Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Od dobro jutro do laku noć, pametni telefoni su uz nas. Programeri su smislili 1,5 milion aplikacija. Naše je samo da izaberemo podršku. Psihološku, fitness, geografsku, orijentacionu, istorijsku i svaku drugu. Prikupili su upravo od nas nebrojane informacije, provukli ih kroz statistiku i dali nam obrasce idealnog ponašanja. Već danas u nekim firmama zaposlenima su povezani s aplikacijom koji im očitava psihofizički zamor i u odnosu na to im se distribuira radna obaveza. To su eufemistički zove stanje toka. Nema praznog hoda dok se radi. Da li znamo koliko smo srećni jer smo još uvek u mogućnosti da kažemo ne standardizovanoj pameti ovoga sveta, da sami odlučimo kojim putem ćemo da idemo, bez pametnog sata, a nekada i bez telefona, čak i na posao. O tome danas razgovaramo sa profesorom psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije Kristijanom Brajević-Car i profesorom na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Dušanom Mitrićem. Dobar dan, hvala što ste tu.
Dobar dan.
Sad mi pade na pamet ona pesma Pravila, pravila, da bi nas udavila.
E sada, ili kičmo savila.
Da. Hoće li ovi telefoni i te mobilne aplikacije da nas potope ili će da, nam pomognu? Ja znam, profesor, da vi mislite da su one korisne.
Pa, ga. Sve može da bude korisno, a može da bude i opresivno korišćenje. Mi smo negde između. Imamo carstvo slobode da biramo, a vrlo često biramo na način koji ugrožava i nas same. Tako da je to komplikovana priča. Svako mora da bude, da pronađe neku svoju meru. Kao kad je izbor fizičke aktivnosti ili toga šta ćemo danas da jedemo. Uvijek donosim pojedinačnu odluku u sklopu okolnosti u kojima živim, u odnosu na porodicu, u odnosu na okruženje, u odnosu na drugove, prijatelje, pritisak ili želju njihovu da komuniciram određeni način ili se prepuštam tome da sada istražujem. Jer aplikacija ima suviše, ima mnogo mogućnosti, a na nama je to i mogućnost, i izazov, i pritisak, i doživljaj. Šta je tu u stvari mogu, kako da se snađem i kako da funkcionišem u svemu tome i uvek imam višestruki izbor. I ta mogućnost višestrukog izbora mislim da je karakteristična za ovaj način života u kome mi stalno moramo da biramo između mnogo toga i da li ćemo da prihvatimo informaciju, da je propustimo, da filtriramo. Mislim da je u vreme prevelikog opterećenja i jednostavno rekao mogućnosti.
Kristina, koliko je tačno to da mi imamo mogućnost izbora? Koliko smo već potopljeni?
Slušam i razmišljam o različitim uzrasnim grupama i potpuno se slažem sa kolegom da mi koji poznajemo stanje pre ovoga gde se sada nalazimo, stvarno možemo da zamislimo tu poziciju bezbedne kreativnosti, uživanja u dokolici, u različitim idejama, opcijama, šta bi mogli da uradimo, kako da sebi ispunimo to prazno vreme. Međutim, ono što jeste možda zabrinjavajuće je perspektiva dece. I to ne samo, ne pričamo o školskoj deci, pričamo i o onoj deci koje su pre školskog uzrasta, dakle o socijalnom pritisku kada su u pitanju telefoni i aplikacije da ne govorimo. Dakle, nama su i deca preškolskog uzrasta, deca koja još uvek nisu opismenjena u tom smislu medijski kroz aplikacije za tehnologiju vrlo, vrlo pismena i ne poznaju svet izvan toga. Prosto ne mogu da razmišljaju o tim alternativama da bi mogli da načine izbor izvan tog sveta digitalnog.
Za njih je to realnost. Tako za njih je virtualni svet koji vide ispred sebe, nešto sa čim žive, njima je to prva opcija.
Ali znate,
i bliža nego realna opcija okruženja, istraživanja.
Ali najnovije istraživanje pokazuje jednu šokantnu činjenicu, to su vaše kolege, Kristina, koja kažu da se deca zapravo tako ponašaju zato što kopiraju roditelje. Kopiraju ih u svemu, zašto ne bi u tome? Ako su roditelji non stop na mobilnom, a mladi roditelji svakako to jesu, onda deca to kopiraju i preuzime to i oblik ponašanja, a kasnije već to postaje njihov problem, tako lični, kada postanu zavisni.
Pa mislim da je, bez obzira što postoji to modelovanje ovog, o čemu ste vi rekli, ali je sadržinski i kvalitativno velika razlika između toga kako roditelji koriste i oni su silom prilika upućeni možda izbog prirode posla većina da koristi. Međutim, mnogo su veći dijapazon motiva zbog kojih i potreba zbog kojih deca koriste aplikacije i mobilne telefone. Znači, to je njima kanal socijalizacije. Roditeljima je više prostoru, odnosno prozor ka profesionalnom svetu, za decu je to mesto druženja, mesto upoznavanja sebe, mesto socijalizacije, mesto inspiracije.
Ali, no. Mislim da je Dijana probala da nas usmeri da razmišljamo o tome, kada pričamo o roditelju, pričamo o njemu van radnog mesta. Kada je roditelj sa svojim detetom, on ni tada ne može da se otme potrebi da zbog posla, zbog druženja ili zbog drugih stvari lista po telefonu i to je onaj deo koji dete prihvata.
Gde je njemu danas radno mesto? To je u stvari zapravo vrlo, vrlo aktuelno pitanje. Gde je on danas? Roditelj danas u ovim uslovima koji traju. Ovo više nije jedna kriza koja se broji u nedeljama i ključnim nedeljama i mesecima. Ovo je jedno novo stanje u kojem roditelj vjerovatno da ćemo osjetiti te posljedice kad su u pitanju poslodavci i roditelji i da kancelarija više gubi taj svoj fizički prostor i granice. I da će se prelivati više u privatno, a onda nam se otvara i ovo pitanje u perspektivi što kažete, kako onda pošalje drugačiju poruku svom detetu ako sam ne može da pobegne iz tih zahtjeva realnosti.
Kod mladih ljudi, pa i kod zrelije generacije, mobilni telefon je postao sastavni deo tela. Ljudi se plaše da ostanu bez njega, kao da će ostati bez vitalnog organa, dakle ne izlaze napolje bez njega, ne idu u lift bez mobilnog telefona. Znam
rekli,
vrlo
da.
Ozbiljno matore ljude koji se tako ponašaju. Nije samo deca i mladi. Zašto se osjećam izgubljeno kad nemamo mobilni telefon pored sebe?
Pa zato što je to jedan produžetak naših kapaciteta. Tako doživljavaju, što smo rekli, i odrasli, a kamoli deca. To je ono što bi rekli u psihologiji, ekstenzija selfa. Ja sa telefonom mogu više. Ja bez telefona, imamo taj drugi ekstrem, upadam u panični napad. Ja gubim sebe. Tako da je to jedna hiperinvestiranost time šta je ono što ja mogu da ponudim svetu. Kada mi oduzmeš telefon, ti meni oduzmeš i prozor ka, ne samo ka socijalizaciji i druženju, nego i ka informacijama. Dakle, deca potencijalno, sad ja opet iz perspektive nekih pređašnjih vremena, mogu da ih nazove mentalno lenjima, ali oni su možda i vrlo informisani, uključeni u protok informacija informativnih, ali i negde obrazovno su možda potentnije generacije nego što su bile naše. Dakle, imamo tu jednu i drugu perspektivu. Ne bih da, kažemo, oni su izgubljeni. Oni su sada sa dodavanjem telefona u njihov život oštećeni, oslabićim kapaciteti u fizičkom smislu, ovo što ovaj deo, potpuno se slažem. Ja tu kao psiholog mogu da kažem da sam zabrinuta mnogo više za njihov fizički status nego što je mentalni. Mentalni znak pitanja, to možemo da diskutujemo, ali ovo što se tiče aktiviteta, inicijative, kretanja i u sve to fizičke ugroženosti, tu zaista je problem.
Pomenut ćemo kasnije istraživanje.
U načinu života i funkcionisanja, prosto mobilni telefon je tu i ja ne zagovaram tezu da mi treba da se odreknemo mobilnog telefona, nego pokušavam stalno da ukažem ljudima da treba da vode računa šta to telefon može da mu ponudi kao mogućnost da mi pomogne u evidentiranju koliko sam danas prešao, da me postiče, da me motiviše. To su te brojne aplikacije koje se razvijaju, da eventualno postoje neko takmičenje unutar firme, između nas, međusobni challenge-i. Da to prosto bude ta neka evidencija i motivacija, ali to je na početku, moram da se opredelim da tako nešto hoću. Ja se prosto bojim da se kod mladih gubi istraživački duh, šta god to značilo. Jer oni više prihvataju informacije zdravo za gotovo, malo se provjeravaju informacije, prisutno je mnogo moguće medijske manipulacije i mnogo toga nam prosto odlači pažnju i svi se bore za našu pažnju jer se sve rejtinguje preko toga koliko smo vremena proveli ispred nekog ekrana. Digitalizacija donela sada i povratnu informaciju o distributerima šta se koliko gleda i koliko je u stvari to, koliko je to uključeno u određenom prostoru.
Tako je. To je ona druga strana medalje vezano za aplikacije kogo se činila da su dostupne i besplatne i da su tu kreirane za naše potrebe, tu postoji taj ekonomski interes i motiv.
Naše potrebe i iz potrebe drugih koje su u senci, koje se ne vide na prvi pogled. nije jednostavno izboriti sa tim i imati jasan cilj šta hoću i šta mogu da učinim. Ja bih sad probao da, odnosno ne znam kako je zamišljen čitav razgovor, da li pričamo o aplikacijama u doba korone ili pričamo o jednom problemu koji postoji, a korona ga sad samo dodatno...
Ne, pričamo o aplikacijama generalno, koje smo milion i po aplikacija postoje na tržištu, dakle one su postojali i pre korone. Tako da fitness aplikacije koje su možda najbezbolnije baš motivišu, pokazalo se da motivišu ljude.
Pa da, apsolutno i daje mogućnost
ali
da,
se nije pokazalo,
da sam deo nečega.
Da, ali se nije pokazalo, nije dokazano da poboljšavaju naše zdravlje. Znači, nemamo još povratnu informaciju na tome kako to utiče na naše zdravlje. Koliko to? Neko će možda preterati. Znači, ko ne meri naše...
U svemu može da se pretera. Da. Ali, čak i u količini aktivnosti, jer mi kad preporučujemo fizičku aktivnost, to je nešto što je mera kao lek, jer fizička aktivnost, vežba je nešto što
ali,
može da
Dušane,
pomogne.
Ali imamo statistiku u aplikaciji. Znači, mi uzmemo, gledamo statistiku i u odnosu na tu statistiku mi se ponašamo, pratimo sebe, da li smo dosegli neki nivo koji nam je zadao telefon, jer je očito naše godine, kilažu, ne znam šta sve od podataka.
Imate u svetu fitnessa shvatili smo da fitness industrija ima potrebu da smanji angažovanu radnu snagu stručnjake i jedno vreme je tehnologija išlo se prema tome da će to biti pametne sprave umrežene u sistem. Ja kada dođem dobijem informaciju šta ja danas treba da vežbam obzirom na prethodna vežbanja. Ako sam pravio pauzu, imam pitanje da li sam bio bolestan ili sam vežbao van sistema da bi sistem mogao da mi preporuči neku dozu vežbanja koja mi pripada. A onda su shvatili da to jeste ekonomisanje, jer te sprave se investicije u to se isplati za godinu i po do dve. U odnosu na to da imam nekoliko fitness instruktora koji mora da rade u smenama i to košta. Ali onda je počelo da se industrija razvija tome, shvatili su, pa bolje ćemo moći da plasiramo jedan novi proizvod. Pa se pojavi neki kinezis, pa se pojavi crossfit. Programi koji ne mogu bez instruktora, a u tom paketu mogu da naplatim više. I fitness industrija se interesuje da zaradi više, jer to je građenje neke interakcije, tako da imate i jedno i drugo paralelno prisutno u svemu tome. Your phone.
Da. Slušajte Rečeno i prečitano, danas pričamo o tome koliko nas mobilne aplikacije na telefonima pametno vode kroz život ili nas potpuno otuđuju od sebe i čine nas čak glupljim. Jedan kognitivni i socijalni psiholog Adrian Ward zajedno sa kolegama je sprobao eksperiment i objavio ga pod naslovom Ispiranje mozga i kaže samo prisustvo smartfona smanjuje kognitivne sposobnosti. Testirano je 1500 studenata, jedna grupa imala ispred sebe mobilni, druga grupa imala u džepu, treća u drugoj prostoriji. Najgori su bili oni koji su pored sebe imali mobilni telefon. Dakle, oni su imali najgore testove. Zaključak je da jednostavno naši mobilni telefoni nas zaglupljuju čak i u momentu kada su isključeni i kada ne rade. Kristina, ovo je pitanje za vas.
Jeste, vidim, zaista uznemirujuće. Ovako, kada tako postavimo stvari, kada vidimo, kad se suočimo sa nekim empirijskim podacima, mi vidimo da vraćamo se opet na onu uzrasnu grupu koju sam ja pričala, to su deca kojima telefoni oduzimaju ne samo kognitivne sposobnosti, što vidimo da je evidentno, kognitivnu kompleksnost, abstraktno mišljenje, već negde i samopouzdanje. Kada imam telefon, ne mogu da ga koristim, to je kao da je, mislim da je to malo možda i sugestivno, frustrirajući. Da. On mi je tu nadoma kao pomoć prijatelja u kvizu koju ne možete. Znate da možete, ali nikako da čujete taj odgovor. Znači, sama ta distrakcija, mislim da ta situacija je nešto što doživljavaju, recimo, učesnici tog eksperimenta kao neprirodnu. On mi je tu, zabranjeno mi je da ga koristim, kada znam da nije tu i da ne mogu, odmah se podigne, možda se upotrebi više kognitivnih kapaciteta u toj situaciji zato što se shvati kao bezizlazna i onda se jednostavno organizam, odnosno kognicija upotrebi na drugi kreativni način. Ovde ona, kao što vidimo, pre svega gasi kreativnost, gasi sigurnost u sebe.
I ne samo to, postoji istraživanje koje je pokazalo, snimali su mozak čoveka i videlo se da ljudi koji su ovisnici, a samo ćemo reći da negde oko 85 puta dnevno prosječan čovek uhvati se mobilnog telefona.
Pa ja mogu reći kao
korisnici profesor. Korisnici smanjeni mesiva možda na masu u svim regijama mozga, znači telefoni nas zaglupljuju, to je, mislim, biološki dokaz.
Da, oni nas ne slušaju, ni meni studenti ne slušaju, ako oni ne čuju, se sećate recimo ranije, student ne čuje što ste rekli, on će da podigne ruku da, ili nije razumeo. Danas on će da pogleda u telefon i prestaće kontakt, prestaće interakcija sa vama. U tom trenutku to je reakcija na frustraciju, na gubitak kontakta, telefon me vraća nazad u svet, u život.
Niste nam rekli, profesore?
Mi funkcionišemo u stalnoj interakciji. I naš organizam stalno pokušava da se adaptira na situaciju u kojoj jesmo. Ako podižemo nivo fizičke aktivnosti, metabolizam pokušava da nas zaštiti od toga da nam podigne količinu energije koju imamo za neku sledeću aktivnost. Ali i obrnuto, ako se neki delovi sive moždane mase ne koriste suviše dugo, ne bi me čudilo da centralni nervni sistem počne da donosi odluku, pa to mi i ne treba, nije toliko aktivno, ajmo da taj kapacitet preusmerimo na nešto drugo. Činjenica je da mi danas mnogo manje toga imamo zapamćenog, recimo brojevi telefona prijatelji i tome slično, što je pre 10 godina bilo normalno da imaš u sećanju, jer to je broj koji okrećeš. Sada više ništa ne okrećeš, da samo pozivaš već gotove urađene aplikacije, ideš samo na taj makro, imam ime, pozivam, ili čak glasom, čak i više i ne tipkom. To je uljuljkavanje, to su mogućnosti, ali je ne bi me čudilo ništa da se pokaže da se neki delovi
to se pokazalo u eksperimentu, da. Čekajte, je li ovo bespovratan proces? Da li se mi definitivno zaglupljamo i da li veštačka inteligencija preuzima našu pamet, preuzima naše funkcije?
Znači, kad kažete veštačka inteligencija?
To je veštačka inteligencija, upravo ovo ćemo god, sve što pričamo, to je sve veštačka inteligencija.
Pa da, to je veštačka inteligencija onog trenutka kada može da donese novi kvalitet. A mislim da nauka još nije stigla dotle da ono što ljudi programiraju može da donese novi kvalitet.
Da će samo sebe da...
To bi bilo super inteligencija, ona koja preuzima kontrolu.
To je ono čega se plašimo u nekim pričama futurizma, da će neko da odluči da smo suvišni ili nismo dovoljno korisni pa će nas isključiti. Ali uglavnom svi softveri funkcionišu na bazi već prepoznatih situacija i samo sistem odlučuje koliko ima elemenata za prepoznatu situaciju. Znači, sve situacije koje aplikacija izbaci je neko već predvideo, kodirao, uradio,
ali mi
dobio je zadatak.
Mi
koristimo pomagala.
Čekajte, ali to postane, ako nam menja mozak, ako nam smanjuje sivu masu, ako smo gluplji kad nam telefon iskućen, pa čekajte, On nas menja, biološki nas menja.
Ali bi dolazi jedna nova doba gde te naše stare veštine za kojima mi sad pričamo kao da, da nam nedostaju ili bojimo se da će nedostajati, može da se dogodi da jednostavno bude svet, da tržište rada bude uređeno tako da ove one jednostavno neće biti više ni korisne. To što smo spomenuli, pamćenje telefona na pamet, proste neke matematičke operacije koje izvodimo bez pomoći kompjutera, računara. Da li će to nama biti potrebno? Tako je. Da li to ubrzanje će nas dovesti u situaciju da mislimo o stvarima o kojima nismo bili u prilici da mislimo, opterećeni radnim procesom koji je bio bez pomoći tehnologije.
Da se vratimo na one studente. Znači, znali su rezultate testa. Kada su ih pitali da li vi znate kako utiče ova tehnologija na vas i da li utiče, oni su svi rekli ne. Znači, čovek nije svestan toga. Mi nismo osvestili to. Mi znamo na nekom planu. Ja ne znam koji je to plan, Kristina, na kojem mi ovo sve znamo, a ponašamo se sve gori i gori.
Da vam kažem, Dina, to je starije od ove nove tehnologije, to zanemarivanje utice medija. Znači, vi znate da od radija pa nadalje mediji uvek bude skepsu. Znači, generalno ljudi uvek a priori imaju, smatraju da su uticaji negativni u perspektivi svakog uvođenja, svakog medija poremeti malo do tadašnje funkcionisanje i odnose. I onda prirodno je da mi zanemarimo da svako pojedinačno gledano kaže ne mogu na mene da utiču. Ja se brinem za druge. Evo i mi sada pričamo i brinemo se o drugima kao da smo mi izvan tog uticaja. Tako da ta iracionalnost o tome, ne, ja dajem sve maksimum od sebe, kakvo ovo je samo pomagalo. Znači, to podcenjivanje uticaja je ono što će uvek ostati. Koja god da je medij taj koji nam remeti rutinu, koji nam uvodi neku novu distrakciju, neku novu dinamiku u život, mi ne želimo da verujemo da on može zaista baš nas lično da dotakne. Razmišljamo o velikim brojevima, o populaciji kao takvoj. A zapravo vidimo po ovom istraživanju da smo baš mi, evo i mi ovdje prisutni, bez obzira da li smo teoretičari, profesori, svi menjamo svoje funkcionisanje, svi razvijamo neke nove veštine i prinuđenosti.
A gubimo neke osnovne, dobre, stare, stečene, razvijenje, hiljadama godina gubimo.
Pa, ali imamo neke nove koje pitanje transformišemo
možda. Ali da li je transformacija na dobro ili na naše negde loše? Na našu neku perspektivu koja nas definitivno redukuju nam biološke, prirodne naše funkcije bez kojih ne možemo da preživimo. Hajde da svedemo to da su neki uslovi koji su čisto preživljavanje. Ja, na primjer, ništa ne znam. Ili, verovatno, Kristina, ne znam da biste se snašli u šumi. Vi možda Dušane sigurno biste. Ali redukovane su nam ona znanja koja nam se održavaju u životu objektivno.
Deca bi se snašla da bi došli do kompasa brže nego ja, verovatno, preko aplikacije.
Ali, pazite, aplikacija je mogućnost, vi možete i bez aplikacije da se snađete u šumi ili da funkcionišete, da se opredite, da nešto pojedete, pronađete vodu ili tako dalje. Ali ovo je vreme kada je mnogo njih se opredelio za to da nauči da se snađe u šumi i sve više adrenalinske priče i sve više oni koji traže mogućnosti neke outdoor activity, neke na otvorenom, imamo pravu eksploziju takvih stvari gde se aplikacije mogu korisno upotrebiti za neko snalaženje, pronalaženje, pa do toga da mogu da pronađem recept koji mi treba ako da pripremim neku biljku i nadalje ima niz korisnih stvari koje mogu, ali je i dalje osnovni problem trijaža svega toga.
Korisne stvari, da li vi danas nemate nikoga da vozi auto i možda pojma nema gde se nalazi. On će da uključi navigaciju i on će da vidi ideje. Znači, gubimo orijentaciju u prirodi, u prostoru, na putu, na drumu. Ne mislimo, nismo svesni. Isključujemo mozak. Pa, neko drugi misli za nas.
Za tako nešto isključuje se od komunikacije sa drugim svetom, prati horizontalnu, vertikalnu signalizaciju i retko zastane da pita.
Da.
Prosto taj deo ljudske komunikacije se sada smanjuje zbog toga što imam mogućnost da mi neko kaže gde sam i kuda treba da idem i koji je potencijalno najkraći put.
Ali profesore, niste nam rekli da li vi kao profesor sa DIF-a, da li koristite aplikacije i da li savjetuje se studentima da koriste aplikacije i ako jesu dobre, zašto ih smatrate dobima?
Pa, radimo sa studentima upravo na tome da oni to prihvataju kao potencijalni alat sa kojim mogu da realizuju neki program, aktivno sadržaj. Ne znam, recimo, ako smo ranije radili, planirali za đake da radimo neku orijentacijnu zabavnu igru, sad ćemo da kažemo, ajmo da uradimo Viber Photo Safari. Viber je aplikacija, Photo Safari je modalitet gde će oni treba da se slikaju na određenim mestima na određeni način. Viber je mogućnost da komuniciramo, da oni šalju slike gde su i da ja kao organizator praktično u svakom trenutku i dobijem i dodatnu informaciju gde su. jer ja svakom njihovom slikom mogu da vidim i sa koje lokacije to, smanjuje se mogućnost nekog gubljenja, a to je alat koji može da mi koristi. Kao što aplikacije mogu da mi koriste ili tehnička pomoć.
Mislim da sam imam, za vežbanje, konkretno za vežbanje.
Za praćenje pulsa, za praćenje opterećenja. To je vrlo korisne informacije i radimo sa studentima i na razmišljanju o tome šta je to što bi moglo još da se smisli kao aplikacija. Jer u tih 1.300.000 možda ima već neko da je smislio ono što nama treba ili je to što mi tražimo nešto novo da razrešimo neki potencijalni problem u nekom funkcionisanju, u nekom razigravanju, posticanju na fizičku aktivnost ili smišljanju nečega što će biti proizvod koji se plasira na tržište. Jer profesor fizičkog vaspitanja može da plasira svoje znanje aplicirajući u vežbu direktno, indirektno, postičući ljude na distanci, šaljući im informaciju, videoklip, ajdemo da radimo ovako, ili imamo interakciju preko nekog servisa gde može on da vidi mene, ja mogu da vidim njega, da dobije informaciju da li je to što radi dobro ili nije. Znači ima ogroman je asortiman toga i mi o tome baš ozbiljno diskutujemo jer je to jako važno da ih pripremimo za ono što ih čeka. Jer ako ih budem pripremao na osnovu onoga što je bilo do pre 5 godina, to znači do trenutka kad oni diplomiraju za 4 godine, bit će potpuno zastarali. Ja moram da ih naučim da koriste sive vijuge, da smišljaju i da razmišljaju na način kako da koristim tehnologiju da mogu da dobijem odgovarajuću muzičku podršku ili da napravim zapis ili da napravim video materijal, da promovišem priču jer to su nam sve važne funkcije.
Kristina, postoje softveri, to su zvanično regulatorni softveri, zovu se medicinski softveri, koji mogu da prate naše raspoloženje. Dakle, mi pričamo sa softverom, on nas pita kako sam, ja kažem, onako, i sad idu dalje pitanja.
I on
definiše naše raspoloženje. Već takvih aplikacija su zvanično upotrebene, konkretno u Nemačkoj. Da li je to nešto što smatrate dobrim ili...
Pa ovo što ste mi sada rekli, nažalost, kod nas ne postoji, nije u primjeni i mislim da uopšte nije loša zamisa. Evo, kao što smo sada rekli, negde treba osluškivati decu i njihove potrebe razvojne i prilagoditi te aplikacije kad su već toliko motivisani njihovim potrebama. I konkretno ovo da prošire svoj emotivni vokabular mi zvuči kao zaista jedna dobra i konstruktivna ideja. Ono što tu možda malo sada kada pogledamo gde smo, u kojoj fazi smo kao društvo zreli ili nezreli za aplikacije, je, čini mi se da implementacija aplikacije u obrazovanje je nešto što je izostalo. Medijska pismenost i dalje postoji kao jedna divna vrednost o kojoj pričamo i znamo da je potrebna, ali u implementaciji ja ne vidim da je škola zaista preuzela odgovornost za medijsku pismenost dece, da iz njih izvuče korisne informacije kako bi im tehnologija bila više od pomoći i kako bi im bolje organizovala vreme. I uglavnom su to ove restriktivne strategije da roditelji, ne znam, preuzimaju kontrolu nad aplikacijama, ograničavaju ih, a u nekoj perspektivi u budućnosti ne samo da bi sadržinske aplikacije trebalo da budu konstruisane tako da budu u skladu sa dečijim razvojnim potrebama, već čak i postoji nešto što se zove u programiranju design etika, gde vi svaku ozbiljnu aplikaciju koja je namenjena deci i koja može biti konstruktivna za decu, ipak treba da imaju ograničenje upotrebi, oni alarmi koji gde vas upozorava i podseća vas koliko ste vi koristili tog dana, pa da li ste prekoračili, pa da se sama aplikacija možda i ugasi, blokira za dete, to je taj etičnost u programiranju ukoliko se vidi da dete ide ka zloupotrebi, a ne ka nekoj konstruktivnoj upotrebi.
Da, to znači da je...
time I go out by myself and I look across the border and I think about all the things why, and in my head I paint a picture.
Ecco. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Danas u emisiji Rečeno je prečitano sa nama Kristina Bravić-Sar i Dušan Mitić. Pričamo o preteranoj upotrebi mobilnog telefona, pre svega kroz aplikacije. U nekim firmama, zaposleni, govorim konkretno o Nemačkoj, nose uređaje za merenje pulsa, kamera im prati izraz lica i pomoću toga se meri njihov nivo stresa i odgovora na radnu obavezu. Kristina, ovo delo je potpuno neljudski. Znači, čovjek iz raznih razloga može da bude na poslu deprimiran ili da nosi neko opterećenje od prethodne noći ili neke tuge od pred, ne znam šta mu se dešava u privatnom životu. I to se njemu sve sabira dok on radi, u odnosu na to mu se distribuira radna obaveza. I ljudi pristaju na to. To su najčešće softveraši, znači to su te IT firme koje to radi. U našem poslu, hvala Bogu, to još nije moguće.
Radoznalost ih vuče da saznaju o sebi nešto više nego što bi mogli samo na osnovu procene kolega. Tako da zaista zvuči uzbudljivo ovako kako ste rekli iz perspektive zaposlenih, zbog toga što se pretpostavljam da je tako i plasirana i ponuđena kao pomoć u radu. Ali imamo utisak ovako kako smo mi otvorili temu, kao da je u stvari rizik kontrole, ne samo poboljšanje i unapređenje, nego šta ukoliko je ovo jedna kontrola, a temelji se na pogrešnoj proceni. Zbog toga što naravno da naše stanje stresa i emocije koje u tom trenutku prevladavaju nad ličnošću zavise naravno od našeg subjektivnog doživljaja. Vi ne možete samo na osnovu pokazatelja ni bioloških, niti na osnovu mimike i gestikulacije da sudite na isti način u dve različite osobe. Dakle, neko će biti veoma zabrinut čak i u situaciji kada, recimo sportista, evo to da se vratimo, u situaciji kada postiže izuzetne rezultate, bit će ljut, bit će frustriran, besan i ta mimika će se čitati pogrešno u odnosu na ono šta su rezultati koje daje. Tako da isto i u ovom poslovnom kontekstu mislim da je važno da ne može da zanemari. Znači, on može samo da bude dodatak na jednu kvalitativnu procenu koja mora ići iz relacije, a to bi bili ljudski resursi, menadžer ljudskih resursa koji mora poznavati problematiku i specifične situacije informacije svih tih zaposlenih da bi na etičan način primenio to u korist zaposlenih, odnosno ajde da, ako i da okrenemo u korist firme, ali zaposleni su deo firme. Firma bez zaposlenih je samo jedna apstrakcija, ne postoji.
Da, uvek kad radimo nešto u grupi, mi imamo doživlje kako rade oni drugi u odnosu na nas i gde smo mi u odnosu na njih, i ako imam osjećaj da neko ne radi koliko može, to mene demotiviše da ja uradim koliko bi u stvari mogao. Sad ovde pokušavaju vratno preko softvera da dodele pojedincu zadatak kome misle da je dorastao,
da.
Ali to može da bude jako komplikovano, jer Nemačka je zemlja u kojoj žive ljudi iz različitih civilizacija, različitih kultura, od Šveđana koji ne iskazuju mnogo emociju na način kako to iskazuju južni narodi, i baš me živo interesuje kako to prosto može da funkcioniše u svim tim komplikovanim situacijama. Jer, pazite, ni puls nije, iako se kaže prosečna vrednost je 60 do 80, ali inicijalni puls može da bude vrlo različiti, i na istom pulsu to je za nekoga taman u proseku, za nekoga je to već visok puls, kao što je i pritisak. 120 sa 80 je prosječna vrednost, ali imate puno oni koji funkcionišu 90 sa 60 i to je njima normalan puls. On kad ima 120 sa 80, on u stvari ima i tekako povišen puls, to za njega nije normalno, tako da ne znam kako funkcioniše aplikacija, ovo samo iskazujem koliko je to komplikovana situacija ako samo na osnovu apsolutnih brojeva mi nešto pokušamo da relativizujemo uz ideju da će na poslu ljudi biti srećni ako mogu da ispunjavaju zadatke koje se pred njih stavljaju. To je, ja to želim kao veliki eksperiment.
Mislim da je glavni motiv u stvari prevencija, jer većina problema u radnom ambijentu je povezana sa stresom. Bilo da se radi o konfliktima i oni negde eskaliraju sa stresom, bilo da se radi o mobingu, nezadovoljstvu na radu, pa i onda negde i nekom fizičkom propadanju koje se završava bolovanjem i opet gubicima koje beleži i sama kompanija. Tako da mislim da je ideja iza ovog softvera više prevencija nego kontrola. I negde poigravanje sa time kako da postavimo ovu osobu da bi dala svoj maksimum. Mislim, to svakako da će proisteći verovatno kao rezultat, ali pre svega žele da izbjegnu štete.
Vi, Kristina, kao psihoterapeut radite, koristite najmodernije tehnologije. Da li i virtualna realnost u rešavanju, pre svega anksioznosti kod ljudi, a vi koristite to, da li to možemo da smatramo nekom vrstom aplikacije?
Jeste, kako da ne, to jeste jedna aplikacija koja koristi i one naočare koje pomognu osobi da i vizualno uđe u tu situaciju. S obzirom na to da se to zove VR psihoterapija, ona ne isključuje ulogu kliničara, odnosno psihoterapeuta koji je taj koji analizira, naravno, uvodi u tu situaciju, analizira prvo problem, uzima bez one dobre anamneze, razumevanja šta je tačno to što osoba želi da promeni i postigne sa upotrebom VR tehnologije u psihoterapiji, mi ne možemo samo da prepuštamo osobu radi radoznalosti toj situaciji. Tako da svaka ta situacija je prilagođena, da li se radi fobija od insekata, fobija od visine, fobija od
Božnje. Neko ko se boji visine? Šta on ima na tom ekranu?
On se
3D?
Nalazi u toj situaciji. On se nalazi avionu, na terasi, na nekoj zgradi visokoj. Nalazi se na, imate različite sad i stepeno. On je na, ne znam, vrhu solitera i ispred sebe možda ima jednu betonsku zatvorenu ogradu. U drugoj situaciji, kada je prevladao to da ima ispred sebe betonsku ogradu, onda ima staklenu ogradu. Onda je bliže, onda on može da, možemo da podešavamo tu aplikaciju da se kreće ka, da pogleda preko. Tako da nije to odmah sama ta jedna ekspozicija za sve. I zato kažem da je važna ta procena i vođenje od strane kliničara kroz tu situaciju da bi ona bila lekovita. Jer inače može biti retraumatizacija, neko ko je doživao neprijatnost i nepripremljeno uđe.
U fobiji, ne anksioznosti. Anksioznost je jedna strepnja da nije definisano šta je.
Da, ovdje je smeštena, vezana je na neke konkretne situacije. Ima i jedna koja je generalna, to je situacija socijalna fobija, odnosno izbjegavanje socijalnih situacija. Tu se onda anksioznost javlja u gotovo svakoj situaciji koja je javna. Tako da ona je tako malo više generalizovana nego ove vezane za konkretne objekte. I ima čak u aplikaciji, postoji ta situacija da sedi ovako za stolom sa ljudima koji onda njega, na primjer, razgovaraju sa njim, dobronamerni su, a onda ima jedan viši nivo neprijatnosti gde oni postavljaju pitanja i otpisuju ga. Vrlo grubo mu se obraćaju, gde treba da izdrži taj socijalni stres i pritisak. Zanimljivo je, kažem vam, ali mislim da još uvek to kod nas nije ovaj.
Da li je neko tako prevazišao? Kakve su vaše iskustva pošto to?
Radoznalost ih dovede. Znači pre nego ozbiljnost problema. Uglavnom ljudi koji su zainteresovani za nove stvari. Sada
sam slušao na Radio Beogradu dva pilota koji govori o tome da se on u stvari, da on u stvari ima između ostalog strah od visine.
Slučajno sam ja radila tu emisiju, da znamo o čemu pričate.
Ali to je situacija koja postoji kao takva, znači to je moguća kombinacija. On upravlja letelicom, a pri tome to što ima određenu dozu straha od visine, između ostalog ga fokusira više da vodi računa o čitavoj situaciji.
Da, a kakvi su rezultati kod ljudi koji zaista dođu sa nekim problemom? Da li su uspeli da ga reše na taj način?
Raznorodni su. Imate recimo situacije gde neko ko dođe i kaže hoću da probam iz radoznalosti, nemam ni jedan strah, možda se malo plašim i gala, i onda kada uđe u tu situaciju gde recimo u sobi gde treba da mu prilazimo sestra sa iglom, jednostavno skida, baca one naočare, prekida se situacija, a pritom je potcenio svoj strah. Do toga da neki ljudi koji zaista imaju problem ne izlaze iz kuće. Znači jednostavno agorafobije, ne žele, bez pratnje druge osobe, ne izlaze iz kuće, da su jako lepo napredovali i na taj način nisu možda bili prijemčivi, bili su skeptični prema kontaktu sa drugima koji bi ih pogurao u promenu, ali na ovaj način ovako bezbedno zamišljeno u simulaciji podigne im se motivacija da je to moguće, da je promena možda i moguća.
Koliko ima takvih simuliranih situacija? Koliko je urađeno tih aplikacija?
Pa, uglavnom su vezane za ove najčešće, ove što ste spomenuli, neurotične, anksiozne poremeće, gde se manifestuje simptomatologija kroz fobiju, odnosno izbjegavanje. I onda mi na taj način ih približavamo onom nečemu što ih preplavljuje, zastrašuje do te mere da oni to izbjegavaju i u realnom životu se ne prepuštaju tim izazovima. Tako da, ali naravno da postoje za decu, imate, kad smo spomenuli ovo aplikacije i distrakciju za ono decu koje ne mogu da se kontrolišu, na primjer postoji jedna igrica u kojoj oni, u okviru te aplikacije, gde što duže zadrže pažnju na nekim objektima koji se pomeraju, oni dobijaju više poena. Tako da vežbaju tu fokusiranu, usmerenu pažnju na zadatak. A ne samo brzi pregled, prelet za što su svakako osposobljeni u svakodnevnom životu i više nego da jesu.
Dušana, aplikacija nijedna nikada neće moći da zameni trenera koji ima mnogo više znanja, iskustva, finesa, svega drugog što je potrebno nekome ko želi neki napredak u fizičkom razvoju.
Aplikacija je alat koji može da pomogne i instruktoru da bolje kontroliše situaciju koja jeste. Znači, aplikacija je nešto što može da bude korisno, može da se koristi samostalno u rukama majstora, to će biti još dodatni alat da može da se razreši situacija, da dobije preciznije doziranje i da dobijemo povratnu informaciju. Jer aplikacije se zasnivaju na informacijama koje možemo da pribavljamo u toku vežbanja, vezano za puls, pritisak ili još neke druge reakcije i funkcionisanja.
I ova aplikacija može da bude vrlo korisna za sport, a da li može da bude korisna i da mi bez psihologa kupimo te naočare, imamo tu 3D sliku i da sami to, pogotovo ako nemamo neke baš fobije teške.
Pa, mislim da nema toliko učinka zato što ipak taj ljudski kontakt je taj koji vas razuverava, koji vam daje feedback, koji vam tumači rezultate. Nekada se dogodi, nije apsolutna brojka pokazatelj ovo, kao što ste vi spomenuli, puls pre, puls posle. Može se dogodi da ste bili uzbuđeni od same ideje iz nekog pozitivnog smisla da ste puno očekivali, a ne zato što ste uplašeni. Tako da to tumačenje ne mogu baš ljudi da urade na najadekvatniji način. Neko se će možda da protumači kao da mu više koristi, neko će biti razočaran bez onoga ko ga vodi i ko mu pomaže u tome da upotrebi baš onako kako da bi unapredio svoju situaciju, ne samo da bi se poigravao. Za poigravanje svakako, mislim, ljudi treba da probaju i treba da se informišu i mislim da je ovdje kod nas bio problem to što ljudi nisu bili otvoreni za nešto ovog tipa.
Da. Dakle, aplikacije su po vašem mišljenju nekako je lepo što imate taj pozitivni aspekt prema tome, nekako ja sve vučem na negativnu stranu, a vi osvetljavate potpuno iz drugog ugla. To mi se jako dopalo, pogotovo ovo za kontrolu zaposlenih.
Sa više strane, koje su mogućnosti, šta su prednosti, šta su opasnosti, šta će nam doneti. Preterivanje u bilo čemu, pa čak i u vežbanju, može da napravi ovaj problem. Znači, ne postoji apsolutno za ni apsolutno protiv, a sve je to negde između pronaći pravu meru.
Jasno. Hvala puno, sa nama su danas u emisiji Računje prečitano bili profesor psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije Kristijana Bravić-Car i profesor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Dušan Mitić. Ja sam Dijana Ivanović, slede vesti. Hvala na pažnji, prijetan dan. Something's going on, a change is taking place. Children smiling in the street, I've gone without a trace. This street used to be full, it used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file. Saying told you so and having us find a day, 'cause nothing